Bueno, vamos a facer un balance de as actividades que teñen que ver en parte co desenvolvemento económico e o turismo da nosa cidade. As datos que deu a Oficina de Turismo xa os sabedes, que mandaron digamos os datos, pero nos queremos informar do que ten que ver cos mercados que se celebraron en agosto como reflexión. Sabedes que os mercados na Praza de Abastos en agosto celebraronse 4, collimos os 4 fines de semana, collimos como temática os mercados da Ribeira Sacra, dicir que eran produtores desta zona todos, e o número de vendedores foron exactamente 25. Os produtos que houve en total desos 25 pois foron horta, pan, empanadas, doces, viños, licores, queixos, aceites, mel, embutidos, ovos e carnes. Digo porque é o que fundamentalmente hai de producción da comarca da Ribeira Sacra. Entón, temos unha estimación, non, unha estimación de, digamos, en base a un control que fixemos todo o fin de semana, de número de visitantes. No primeiro fin de semana, foron, que era do 3 ou 4 de agosto, foron 1.200 personas. Do 10 ou 11 foron 1.500. Do 17 ou 18 foron 1.100. E do 24 ou 25 foron 900. No? Un total fan 4.700 personas. Eu creo que a verdade é que no mes de agosto pasaran perto de 5.000 personas por ese edificio e por a Praza de Abastos, sin lugar a dúbidas, para min é un, digamos, é un éxito de público, non? Dicir que pasen 5.000 personas por un espacio onde, aparte de eso, hai un espacio de gastronomía e hai unha venta de placeiros, pois lógicamente eu creo que é unha oportunidade e é unha, vamos, unha posta en valor do edificio e de todo o que hai nel, non? Pero se miramos do lado da facturación, de como lles foi o negocio a esta xente, pois podemos pensar que nun fin de semana, que eran 2 días de ventas, porque a novedade foi que abrimos tamén os domingos pola tarde, por tanto era sábado e domingo, mañán e tarde, a xente facturou como mínimo, o que menos facturou un fin de semana foron 320 euros e o máximo 1.200. Pero é verdad que hubo 4 produtores que foron os 4 fines de semana. Só houve 4 personas, 4 produtores desos 25 que repetiron, participaron nos 4. Nese caso, o mínimo que tiveron nos 4 en todo o mes foron 1.600 euros. Bueno, 1.604, pero bueno, redondeando 1.600, e o máximo 4.830 euros, 4.800, o valor do que se vendeu ali. Logo, o horario, verdad, que o modificáramos, se lembrades, fixéramos unha modificación polas tardes, abríamos as 7 da tarde e pechábamos as 10 da noite, porque co verán o calor. Bueno, é certo que o grueso do cando hai máis xente, se registra máis xente de 12 a 2 da mañá, son os horarios máis intensos, de 12 a 2, e digamos, incluso algunha vez, como foi o 10 de 11, nesa franxa chegou a haber 600 personas registrarse en separ de horas, ¿no? E logo no, de 10 a 12 hai menos, inferior, pero sin embargo superior a doutros meses, ¿no? E desde logo favoreceu moito o de ter programado o horario de tarde, cambiar ese horario, que efectivamente trouxe máis xente ao mercado. O domingo pola tarde baixou, es decir, as tardes do domingo foron máis floxas, non? E eu creo que a valoración que fai a xente que estuvo ali é non só de venta, que efectivamente son unhas cifras positivas, moi positivas, sino que ademais é un espacio de, digamos, de publicidade, non? O sea, moita xente, moitos productores da Ribeira Sacra, digamos, ese espacio é un espacio promocional donde se dan a coñecer, que de outra maneira pues teñen máis difícil, digamos, promoción vocal. A xente, os produtores están contentos, non só porque fan caixa, sino porque tamén lle sirve de promoción, e hai algunhas cousas moi singulares que non se coñecían nesta comarca hasta que foron ao mercado, non? Ahora en setembro regresamos ao horario normal, ao horario de antes, posto que nin nos domingos pola tarde nin vamos a abrir de 7 a 10, porque ahora no inverno os días o horario volve a cambiar básicamente, e temos un pouco daqui a final de ano, bueno, aparte deste fin de semana que se celebra de empanada, pan e doces tradicionais, temos pendentes daqui a final de anos un mercado de queixos de Galicia, un de denominacións de orixe de Lugo, que solo da provincia de Lugo, un de mosteiros, de produtos que se elaboran nos mosteiros, que é unha, digamos, unha gastronomía moi moi especial, pero que en Galicia tamén temos bastantes mosteiros que elaboran produtos artesanales e que ten interés. O bocados do outono, que é un, sempre un, tamén o celebramos o ano pasado e creemos que é un mercado que se debe de manter, que ten éxito. Logo, embutidos, conservas e, por suposto, o Nadal, a decoración de Nadal, o sea, xa facendo coincidir con Nadal, non? O sea, antes do Nadal, non xusto no Nadal, porque a xente decora antes de que empece. E iso é un pouco o balance que temos dos mercados do mes de agosto, que foron, digamos, máis especiales porque se celebraron tanto, non? E tamén en agosto tivemos unha exposición, noutro orden de cousas, fixemos unha exposición de casitas de muñecas, non? En colaboración co CCU e coa Caixa Galicia, coa Fundación da Caixa Galicia, de Nova Galicia Banco. E, bueno, o que temos que decir é que esa exposición recibiu máis de 5.000 personas de visita. Por tanto, estamos tamén nunhas cifras similares ás dos mercados, ¿no? Estamos falando de 5.000 personas. Tivo moi boa acollida e, deslogo, desde o Concello estamos explorando a posibilidade de que esa exposición pudera ter carácter permanente moi forte, ¿no? Eso é do que, digamos, o que imos a intentar e a traballar para que poda ser unha exposición non temporal, sino unha exposición con carácter permanente, non? As 5.000 personas, desde logo, avalan un interés. É certo que é o mes de agosto, e no mes de agosto é un mes moi, moi especial, pero con todo iso creemos que efectivamente é un bon dato, non? De interés, e pelo menos suscitou interés. E por último, na Feira da Judería, que foi a última celebración que fixemos, tamén destacar que, así como pola mañán non houve un día, por certo, un pouco desapacible, pero bueno, que a mañán foi máis floxinha, pero pola tarde a falagueira e a pescaderías, pois foi un, digamos, estuvo moi ben. Os restaurantes, os bares e os artesanos que acudiron, digamos, quedaron satisfeitos. Puxemos en marcha o autobús, un autobús que facilitase o acceso a esa parte da cidade, e o autobús foi utilizado por 100 personas e efectivamente, bueno, tivemos máis, se case, un problema de comunicación, digo, por falar de algún aspecto a mellorar, ¿no? Tuvemos un acerto nos artesanos. O ano pasado viñan 8 artesanos, 10 como moito, este ano houve 19 artesanos que viñeron á feira, digo, á festa da Judería, e desde logo que tuvo moito éxito e sigue tendo e sempre tivo, e este ano volveu a repetirse, foron as visitas guiadas. As visitas guiadas suscitan moito interés. A persona que as fai, que é Felipe Aira, digamos, sempre está disposto a facelas, porque é un tema que lle, vamos, que lle motiva e que lle gusta. E desde logo incluso vimos a personas que repetiron a visita 2 veces, é dicir, que repetían a visita, e moita xente era de Monforte, tamén había xente que non era de Monforte, pero bueno, a maioría era xente daqui, e por tanto, pois eso, digamos, hai que decir que as visitas guiadas siguen sendo un interés. Bueno, que a comunidade xudía bebeu con nos no século XV, creo que debían ser casi a mitad da población e por tanto ten un interés afianzar esta celebración, porque además é unha parte da cidade que, eu digo moitas veces, se non se fai actos ali arriba, pois non é unha parte da cidade que a xente visite con regularidade, non? E iso é un pouco que vos queríamos falar, se queredes preguntar de
antes os datos, sí, que dixes de números de negocio, no, uh-huh, mercados era en total os 4 fines de semana ou era por día?
Non, era o fin de semana.
Por fin de semana.
Pero por posto. O sea, cada posto un mínimo 320.
Por fin de semana.
Por fin de semana. Ah. O sea, o que menos fixo foi 320 en 2 días. O que menos, o que máis 1200. E sin embargo, os que repetiron, digamos, todo os 4, ¿no? Que hubo xente, pues decía que había 4 que son, sí, a todos, aí a mínima foron 1600. De esos, porque igual esos non son os que tuveron os 320, sino que...
Pero aí sabes que sumas todo.
Todo, pero en la que dividas te sale a 400 e pico, casi 500. Mm. Vale, o sea que os que viñeron todo o mes, como mínimo fixeron 1600 euros e como máximo 4800, o sea casi 5000.
Sobre os mercados, siga dando queixas dos praceiros.
Sobre,
por exemplo, que se venden nos mercados temáticos cousas que están vendendo normalmente.
Sí.
Eso...
Bueno, hai placeiros que venden nos propios mercados. Uh-huh. O sea, cando é o pan e as empanadas, hai o posto que vende pan na plaza tamén participa nos mercados.
Primeiro que nos parece que
e o das verduras, e o das verduras tamén participa. O sea, os que teñen produtos que teñen que ver cos mercados participan. Incluso no do ovo tamén participou a polería. Quero dicir, cando a temática é coincidente, os propios os da Plaza Bastos participan, o sea, teñen o posto da plaza e poñen outro ali. Os que non coinciden, lógicamente, se é un mercado de aceite e de mel e nadie vende aceite ni mel na plaza, pois non pon mercado, pero bueno, pero sigue vendendo o seu produto, ¿no? E están abertas as portas e é un espacio común. É moi difícil entrar no mercado, nos mercados que se organizan, e non ver a Plaza de Abastos. Claro, nós o que non podemos facer xa é empuxar como no metro de Xapón, ¿no? Eso sí que non o podemos facer, pero a xente, ti entras no mercado e te enteras de que existe unha Plaza de Abastos ao lado.
Con todos estes meses de experiencia xa de mercados, uh-huh, temáticos, a vos parece vos que o gasto que se fai neles compensa? Digo, pregunto porque o Partido Popular fixo, uh-huh, publica unha nota este fin de semana criticando outra vez, me parece que xa o fixeron unha vez máis, uh-huh, ¿no? O gasto nos mercados como algo excesivo e innecesario.
Hombre, eu por estas cifras, a nada que multipliquemos por número de produtores e que multipliquemos por número de mercados e por demás, seguro que desde logo a facturación que se fai aí é moi superior ao que costa. E desde logo, se houbera máis mercados, mellor todavía, non? Porque hai uns gastos, digamos, fixos que o sea, que non te saldrían moito máis, non? E desde logo, o noso interese é que haxa todos os fines de semana mercados. Eso é... E claro, é... O Partido Popular, o que é verdad que este ano, no que estamos, que ahora remata, gastamos algunhas cousas máis de, digamos, de impulso do mercado, que no ano que ven non o vamos a ter. Quero dicir que o primeiro ano de lanzamento tamén incurres en gastos que van despois non tes. Quero dicir que esa cifra o ano que ven vai a ser menor, e desde logo, vamos, dentro de, digamos, de lo normal, non? Son as cifras de Canadá que un encenda a calefacción e organice e demás, e organizar leva tempo, horas e cartos, claro.
Uh-huh. Sobre a festa da Xovía, falabas de algún problema de comunicación, estades mirando algún cambio máis aparte de mellorar a comunicación, uh-huh, para o ano que ven?
Sí, CKS empezamos, a ver, houve, por exemplo, o teatro, pois non podemos anunciar con tempo, pois porque hasta pouquiños días antes non sabíamos ¿no? que poner y demás, es decir, que hubo problemas más de tempo nos, o sea, de digamos de que si empezáramos con anterioridad de, a facer, ¿no? a publicitar máis a festa, ¿no? Incluso pues, o percorrido do autobús e demás, pues oye, si o contas con tempo, eu creo que igual determinadas épocas do ano estaría ben ter un servicio de autobús arriba, sí. Quero dicir de, non, de que a xente facilitarlle o acceso, porque non todo o mundo ten mobilidade para subir, non? O sea, eventos culturales ou eventos de tal, se que se pudera dispoñar dese servicio con carácter extraordinario, claro. E nada máis, así de, si non se vos ocorre.
Non se vos ocorre.
Vale, vale, pois pues, seguimos. Gracias por vir e tamén se acaba aquí.
Desde la posta.